Vas-y.
Frú forseti, bílaleigur njóta allskyns fyrirgreiðslu af hendi ríkisins þegar þeir kaupa nýja bíla. Virðisaukaskattur er felldur niður, vörugjöld eru felld niður og svo framvegis. Hins vegar að kaupa notaða bíla, þá hafa þeir ekki notað neynda fyrirgreiðslu hingað til. Þannig að þær eru í rauninni neynda til að kaupa nýja bíla og eyða dýrmætum gjaldeyri þjóðarinnar sem að við eigum sem því miður mjög lítið að í dag. Hér er lagt til að þær fái að færa hérna virðisaukaskatt sem innskatt þannig að þær fá hann niðurfelldan fyrir að kaupverðinu og það er mjög jákvætt. Reyndar eru kvaðir 15% af bílaflotunum yfir þessum hætti og vörugjaldið er ekki notað. Ég lagði til að þessi 15% er afnuminn vegna þess að þetta kann að hækka verð á notuðum bílum sem kemur þeim fjölskyldum til góða sem eru með notaða bíla og mjög há og óhagstæð gengist til lána. Ég segi já